Þetta er speilin í umsjón Ragnhildar Thorlacius. Fer hún fram með það ekki, rekkur hún eða stekkur og hvenar segir hún af eða á? Stjórnmálastjættin og ekki síður þeir sem að stefna á forseta frambóð býða þessi ofvæni að forsætisráðherra tilkynni hvort að hún ætlar sjálf fram og við spáum í þetta á eftir. Magnús Þorkell Bernarsson, prófessori nútímasögu með Austurlanda, segir spennuna. Á svæðinu hafa aukist til muna eftir árás Ísraels hers á ræðismannskrifstofu Írans í Sýrlandi. Þótt íranski ráðamenn segja að árásinni verði svarað, sé óvíst hvernig það verði gert. Og upp eru stórar hugmyndur endurreisn þjóðmenningarseturs á Hólum í Hjaltadal. Við heyrum af því og eftir en byrjum á pólitíkinni. Því að þá má eiginlega segja að stjórnmálamenn og embættismenn og líklegir forsetaframbjóðendur haldi niður í sér andanum þessa dagana. Það býða þess allir að Katrín Jakobsdóttir forsetisráðherra segi af eða á hvort hún ætla að bjóða sér fram til embættis forseta eða ekki. Og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður, er hérna í hljóðverinu. Jóhanna Vigdís, veitum við hvað hún ætlar að gera?
Nei, það væri náttúrulega mjög gaman að vita það en það vitum við ekki frekar en nokkur annar og þess vegna eru þessar spekulasjónir og þessar hugleiðingar það hver verður næstu skref forsætisráðherra.
Já, vitum við eitthvað, já það náttúrulega blasir við að hún er að hugsa þetta þó hún hafa aldrei líst í yfir en vitum við eitthvað hvað tefur, hvort hún segir, af hvernig hún segir ekki af eða á?
Ef Katrín Jakobsdóttir að hugleiða forsetaframboð, þá hún auðvitað í mjög snúinni stöðu. Hún forsetisráðherra, hún oddviti ríkisstjórnarinnar, einn af þremur, og hún getur bara ekki kannski stokki frá síði svona. Mm. Og þá þarf að hugsa næstu leiki, hver er staðan ef hún fer frá? Það liggur nokkuð neginn fyrir að hún þarf þá að segja sér þingmennsku og hætta þá í pólitíkinni og þá kemur þá varamaður inn fyrir hann. En hvernig leysir ríkisstjórnin, munu þau halda ásafram sem starfstjórn verður til dæmis Sigurður Ingi Jóhannsson formaður framsóknarflokksins forsætisráðherra til haustsins og þau myndu boða til alþingiskosninga. Við vitum ekkit þetta en þetta eru það spekulasjónir sem eru í gangi. Strangt til tekið hafa margir verið að tala það að Það er þið kosið vorið 2025 en ekki haustið 2025.
Bara, og það er bara af því að það er heppilegur að kjósa vorið, af því að það var kosið þarna haustið síðast og það er óheppilegt út af fjárlögum
og færð.
Já,
nákvæmlega og þá má segja sem svo að þá er bara rétt ár eftir að þessu kjörtíðanbili.
Mm-hmm, já. Eru einhverjar líkur á því að Já, því að það hefur nú ekki alltaf, hafa ekki alltaf verið kærleikar með til dæmis Vafki og sjálfstæðismönum í þessari ríkistjórn. Eru ykkur að líkur á því að Vafki bara fari og að það verði bara myndu ný ríkistjórn með ykkur öðrum þingflokkum eða það verði reynd að púsla saman ykkur annari stjórn?
Ég held að við verðum nú að telja það mjög ósennilegt að flokkur forsætisráðherra sem fekk umboðið til stjórnarmyndunar fari bara frá borðinu sí svona. Mér bara afar ósennilegt að svo verði. En Það má heldur ekki gleyma því að formenn þessara þriggja flokka, sjálfstæðisflokks, framsóknar og vinstri grænna, þau þrjú hafa verið límið í ríkistjórninni og hafa haldið þessu samstarfi áfram með að við hvað þessi ríkistjórn hefur á núna bráðum tveimur kjörtíðanbilum gengið í gegnum, já, erfiða hluti.
Mm-hmm. Sko, þú hefur heyrt í ýmsum í pólitíkinni. Er titringur í fólki?
Ég er ekki til sem að sé titringur það svona spenna hvað hún geri vegna þess að ef að forsætisráðherra stígur fram og segir hún ætla ekki að bjóða sig fram þá kemur bara þing saman á mánudaginn og störfin halda áfram eins og ekkert að við hafi gerst í rauninni í milltíðinni vissulega er Svandís að snúa aftur og þannig að það svo er breytingin en ég held að sé meira svona spenningur hvað ætlar hún að gera
En er það þannig að sko ef að leiðtogi ríkisstjórnarinn er að fer að hugsa það að fara að gera eitthvað annað, það lítur að setja mark sitt á samstarfið og svona trúverðuleika ríkisstjórnarinnar út á við og innan þings?
En við verðum kannski að fylgjast með því að þessi ríkisstjórn, hún forsætisráðherra á 7. ári. Mm. Þau eru búin að starfa saman í bráðum 7 ár. Hún ekki forsætisráðherra á 1. eða 2. ári. Það horfir svolítið öðru í sig við og þegar það er þetta stutt eftir. En ef hún verður ekki fram, þá skiptir það auðvitað engu máli.
Mm.
En við erum kannski stödd frammi fyrir mjög einstakri atburðarás vegna þess að það hefur aldrei áður gerst að sitjandi forsætisráðherra sé íhuga framboði forsæti Íslands.
Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, hún boðaði í dag endurkomu sína aftur úr veikindaleyfi Og hún er náttúrulega þungavikta manneskja í Vafge. Og svo er þá búið að strax að það verði löðframan traustilega. Það ef að Katrín skildi nú gefa kost á sér, að þá býður Vafge, ég meina það er erfiðleika framundan, þau fást strax svona vindin í fangið.
Jú, Svandís er algjör þungavikta manneskja í Vinstri grænum og samherji Katrínar til margra ára. En það má ekki gleyma öðru að það er ekkert að segja að Katrín sé eitthvað neina svíkja Vinstri græn vegna þess að hún er búin að vera í 25 ára sögu þessa flokks, er hún búin að vera í 21 ár í forystu sitt flokksins og kosin varaformaður 2003 á landsfundi flokksins í Hveragerði og var kosin formaður 2013. Og það er nú bara lungin úr þeim tíma sem að Vinstri græn hafa verið til sem voru stofnu 1999.
Já, nákvæmlega. Sjálfstæðismenn ætla að funda á morgun, það ætla fleiri er það ekki að funda á morgun, er það út af þessu? Eða...
Klukkan eitt á miðvikudögum er fastur fundatími þingflokka sem er að sætja á alþingi. Mm. Þannig að það er mjög eðlilegt að sé fundi á þeim tíma. Mm. Vinstri græn ætla að funda á morgun bara þingi sem er að koma saman á mánudaginn, fjármála áætlun og fleiri mál. Öruglega þessi mál líka. Mm-hmm. En Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins sagði að það veri sérstaklega verið að boða sjálfstæðisflokkin til þessa fundar til þess að ræða mögulegt framboð Katrínar.
Ég veit ekki hvað maður að segja. Það var svona í kringum hvað 60 manns verið að boða er að safna meðmælum. Og ég held nú bara að leifa mér að segja það sé svona aðeins að verða smá sápu og bregur á þessu. Er þingið, af því þú hefur nú fylst með þessu lengi, er engin samstaða það í þinginu að hérna breyta reglunum meðmæla fjölda til
Já, þetta eru þetta það sem að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hefur talað fyrir, það er að fjölga meðmælendum, það er að sé að hækka prósentuhlutfallið sem þar til þess þarf að gera breytingar á stjórnarskránni og það hefur bara ekki tekist að ná utanum þær breytingar sem er svo löngu tímabærar.
Já. Það er spennandi að sjá hvernig þetta fer, þannig kannski rétt að nefna það að borgarstjórinn gamli Jón Gnarr, hann hefur verið að velta fyrir sér framboði og ætlar að senda frá sér myndbandi í kvöld, þar sem hann segir af eða á, ja. Það er hérna, það er nóga frambjóðundum. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður, takk fyrir þetta. Æðstu ráðamenn Írans segja að árás Ísraels hers á ræðismannskrifstofu landsins í Damaskus, höfuðborg Sýrlands, verða ekki látin óátalin. Prófessori nútímasögu Mið-Austurlanda segir að raunveruleg hætta sjá að kalda stríðið milli Írans og Ísrael breytist í styrjöld.
Þetta er náttúrulega ekki fyrsta sinn sem þeir hegja árásir inn í Sýrland og sjálfsög Líbanon. Og þeir hafa alltaf litið svo á að Íranir eru svona ein helsta ógn við öryggi Ísrael.
Segir Magnús Þorkell Bernarsson, prófessor í nútímasögu Mið-Austurlanda. Mohamed Reza Sahedi, háttsettur hersöðingi í íranska byltingavaraliðinu, var meðal þeirra sem féll í árás Ísraelsers á mánudag. Hann og þeir sem staddir voru með honum á ræðismannaskrifstofu Írans í Damaskus tilheyrðu Al-Quds hersveitinni sem var gagngert stofnuð til að frelsa Jerúsalem fyrir múslima.
Og þetta er náttúrulega bæði ögrun við Írans stjórnvöld og það er þá núna spurning Írani sem hafa ekki verið beini þáttekendur í þessum átökum hvort að þetta leiði þá til enn frekari pressu að þeir gera eitthvað gagngert í þessum málum. Hvort sem sé að ræða þeir sjálfur beinlinis eða sem er öllu líklegra að þeir væri að beita hinum að þessum svona stuðningsmönnu þeirra hvort sem sé að ræða í Sýrlandi við hérna Líbanon eða Jemen til að auka enn þrýsting og árásir á Ísraela.
Magnús Þorkell segir ekkert óvenjulegt við að íranskur hersöðingi, eins og Sahedi, skuli hafa verið í Sýrlandi. Íranir séu mjög nánir bandamenn sýrlenskra stjórnvalda og hafi verið virkir þáttakendur í stríðinu í Sýrlandi. Það hafi aftur á móti verið að hitna í kolonum við landamæri Líbanons. Mögulega hafi Ísraelsir litið á nærveru Sahedi í Sýrlandi sem fyrirboða að eitthvað stórt væri í vændum og þeir talið árásina nauðsynlega til að fyrirbyggja yfirvofandi hættu. Árásin hafi aukið spennuna í Mið-Austurlöndum sem hafi verið næg fyrir.
Allavega stjórnvöld í Íran og fjölmiðlarnir þar tala þetta sem ákveður sem kaflaskipti og þetta er núna, það er komið núna í lok Ramadan hátíðarinnar í meðal muslima og það er spurning hvort að þeir eru þá ætla sér að bíða og fara þá að skipuleggja sig eitthvað tengslu við, þú veist, hvort þú veist að sé núna eitthvað handa við hornið. Þannig þetta er mjög áhyggjuefni að það sé vera auka en spennuna en frekar sem er töluvert fyrir og það er þetta sem við höfum gífurlega miklu áhyggjur af að þetta að fleiri lönd fara þá að skipta sér að þetta hefur þá eitthvað skona dómina áhrif á Miðausturlönd.
Andað hefur köldu milli Írans og Ísraels frá stofnun íslamska lýðveldisins árið 1979. Magnús segir Íran smám saman hafa verið að færa út sitt áhrifasvæði til Sýrlands, Íraks og Líbanon og Ísrael hafi síðastliðin 20 ár litið svo á að Íran væri helsta ógnin við öryggi landsins og hvernig Ísraelum gangi að halda palestínumönnum í skefjum.
Og Íranir eru kannski svona standa svona, vilja vera svona eitt helsti leiðtogi múslima og helsta vald vestur Asíu til þess að beita sér fyrir þessu málaflokki. Þeir telja sér svo að hinn Araberíkin hérna í Persaflónum og í Norður Afríku er ekki gera neitt sem skild sem til þess að styðja við málstað palestinumanna. Þannig að núna, þú veist, úr því að hinn Araberíkin, það er eins og Sáði-Arabi og Egyptaland, eru ekki að beita sér gaggert til þess að verja málstað palestinumanna, þá hafa Íranir séð svona ákveðin svona tækifæri eða svona tómarúm til þess að fylla inn í það skarð til þess að auka áhrif sín á þessum slóðum. Þannig að það hefur verið svona kalt stríð á milli Írana og Ísraeli í mörg ár núna og þeir hafa verið að beita leyniþjónustu sínum og svona verið aðgerðir gegn korörum hér og þar allan heim. Þannig að núna er það spurning hvort þetta kalda stríð sem hefur verið svona tiltölulega takmarkað fram að þessu, hvort það sé núna stigmagnast enn frekar og hvort þetta þá breytist í venjuleg stríð.
Bæði erkiklerkurinn í Íran og forsætisráðherra landsins hafa heitið hefndum fyrir árásin á mánudag. Magnús Þorkell segir það í að eftir að koma betur í ljós hver svör Írans verða.
Íranir eru mjög svona pragmatíski þegar kemur utanríkismálum og þeir eru mjög varkárir hvað þetta varðar og ég held að þeir hafi hreinlega ekki efnað í að heyja svona stríð við Ísrael og það er kannski þess vegna sem þeir að halda sér svolítið höndum. Síðan spurning hvort að Ísrael hafa hreinlega efnað í að færa út kvíarnar en frekar í þessum stríðsrekstri. Þess stríði Gasi hefur ekki gengis vel sem skildi hvað varðar svona markmið Ísraela, það er að frelsa gíslan fyrst og fremst og það veit ekki hvort þið geta verið með tölverðan hernað á mörgum vígstöðum eins og staðinu núna, sérstaklega vegna þess að nú er verið að gaggrína vopnasendingar Vesturlandana til Ísrael, þannig að hversu miklu leiti mun þetta leiði til enn frekari einangrunar Ísrael á þessu slóðum. Þeir eru eilandi svo nefndir en eru aðgerð þeirra núna enn freka til þess að þeir séu, eru ekki líklega til þess að þeir verða svona venjulegt ríki í venjulegum samskiptu við nágrannar þjóðir síðan.
Tónn alþjóðasamfélagsins gagnvart stríðsrekstri Ísraela og Gaza hafi líka verið að breytast.
Já, ég myndi nú segja það að pressan sé farin að aukast á þá og bæði þarna ára sér á góðgera samtök bæði í dag og í gær það sem voru mjög skilmerkilega sko, bílar sem var merktir þessum samtökum mjög skilmerkilega þeir voru búin að tilkynna íslensku stjórnvöldum að þeir væri þar að dreifa sig hjálpagögnum. Þetta voru Ástralir, Bretar, Kanadamenn og Bandaríkjamenn í þessum hjálpar leiðangri og það er núna þess vegna fleiri og fleiri lönd farin að draga í efa lögmæti þessara aðgera hjá Ísrael og hvort þetta sé eins markviss og strategískar árásir eins og Ísrael telja af alltaf haldið fram þeir sjö í að standa fyrir. Auk þess er líka, þú veist, þá er greinlega þetta snýst ekki bara þá Hamas að það sé ykkur annar tilgangu með þessu stríði og það er vegna þess að skotmarkin eru víðar og fleiri eru farnir að falli valin, ekki bara liðsmenn Hamas og ekki bara íbúar Gaza. Þannig að það er núna komin enn frekari pressa á Ísrael til muna frá alþjóðasamfélaginu og sérstaklega frá stuðningsmönnum Ísrael.
sagði Magnús Þorkell Bernharðsson. Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann. Komnar eru fram stórhuga hugmyndur endurreisn þjóðmenningarseturs á Hólum í Hjaltadal. En til að það gangi eftir vilja heimamennir draga að eigandi hólastaðar, Íslenska ríkið, komi enn frekar að málum. Staðarhald hólastaðar í lausu lofti eftir að greinum slíka ábyrgð var tekin út úr starfsreglum Háskólans á Hólum.
Á síðustu árum hafa heimamenn á Hólum og nágrenni í auknum mæli vakið athygli á því að taka þurfi til hendi og hefja hólastað til vegs og virðingar. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, segir þar margt sem þurfa að laga. Ekki síst skorti viðhald bygginga og umhverfis á staðnum.
Og síðan jókst þessu umræðum það að það var að fara að tala svona bara hreinlega uppbygging og hólastaðar. Og upp úr því fengum við þá hugmynd að sækja styrk í framkvæmdasjóð ferðamannastaða til þess að byrja þessa vinnu. Og við vorum fyrst og fremst að hugsa að gera svona úttekt á staðnum eins og það væri og hins vegar að horfa til framtíðar og hvað við gætum gert til þess að bæta hann og byggja hann upp og gera aðkomu ferðamanna líka betri hingað heim á staði.
Afraksturinn ítaleg skýrsla unnin af Örnu Björgu Bjarnadóttur endurreisn þjóðmenningastaðarins Hóla í Hjaltadal. Það eru Háskólinn á Hólum, vígslubiskup Hólastiftis, sögusetur Íslenska hestsins og samtök sveitafélag á Norðurlandi vestra sem standa saman að þessu verkefni. Háskólinn á Hólum hefur annað staðarhald á Hólum þó engin lagaleg skylda sé til þess eða sérstakt fjárframlag frá ríkinu. Háskólaráð samþykkti í desember að taka út úr starfsreglum skólas greinum þessa ábyrgð skólans á staðarhaldi.
En þá þarf að vera ljóst hvaða ráðuneyti hefur forsjá staðarins því að Hólar eru ríkiseign og okkur hefur hreinlega dottið í huga að það er því litið á Hóla kannski eitthvað svipað á Þingvelli og Þingvellir eru undir forsætisráðuneytinu. Og við höfum svo sem komið þeirri hugmynd líka á framfæri því að þetta er aldrei flækjust í hér á Hólum hvaða stofnanir og hvaða aðilar eru það sem eiga að bera ábyrð á staðarhaldin.
Gísli bendir á að heimsóknir ferðamanna á Hólum séunar eingöngu bundan við sumarið og ferðamennir langflestir erlendir. Núna sé ekki nógu góð aðstæða til að taka á móti ferðamönnum og því sé lögð áherslu á að bæta þar úr. Leið sé líka hugsa til þeirra sem búa á Hólum og eru þar við nám og eru enn alla sem vilja dvelja þar og njóta þess sem staðurinn hefur upp á að bjóða.
Þetta er náttúrulega einn af sögu ríkustu stöðum landsins og það væri hérna ekki verra að taka á móti fleiri Íslendingum sem væri að koma hérna bara til þess að finna ræturnar og rifja upp sögu aldana sem hér er við hverja þúu.
Af helstu tillögum í skýrslu starfshópsins má nefna að byggja upp fyrirmyndar áfangastað og menninga ferðaþjónustu á Hólum. Taka skipulagsmál staðarins til endurskoðunar, endurgera og endurbyggja hús fyrir gestastofu hólastaðar, útbúa söguslóða hring með skiltum og dvalarsvæðum, bæta aðgengja minjum með stafrænni miðlun og leggja áherslu á að yfirbragð stíga, skilta og dvalarsvæða hafi vísun til sögu hólastaðar.
Við erum nú búin að fá staðfestingu frá starfsmanni ríkisstjórnarinn það að næstu skref verða það að það er hugmyndin að stopna starfshóp hjá hinu opinbera til þess að taka næstu skref í þessu máli.
Hvað sjáu þið fyrir ykkur að það taki mörg ár að koma þessu í svona það horf sem að þið vilja þetta sé og kemur fram í ykkar sýkslu?
Við erum að horfa fram til margra ára. Við erum svona að reikna með allt ræti sem í skýslun er en alveg á næstu árum þá er mikilvægt að laga þær byggingar sem eru svona daldið illafarnar og jafnvel lokaður út af miklu og öðru slíku vegna viðhaldsleysis. Þannig að ég held að það sé svona við myndum byrja á því að reyna að laga það sem vestir farið og síðan að bara taka þetta skref fyrir skref. En þetta mun taka langan tíma og ég ætla að segja ekki bara til framtíðar.
Þetta var Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum. Ágúst Ólafsson talaði við hann. Og fleira var ekki í speklinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Hlustum á þáttinn í spilara Ríkisútvarpsins og á helstu hlaðvarpsveitum. Verið þið sæl.